väsähtää.
Koska toi on rouva mustarastas. Se on tuolla jossain pusikossa se pikkunen. Ihan hauskaa. Se on tätä kaupunkikuvausta.
Tietysti valokuvaajan kannalta niin pystyy vangitsemaan niin kuin kuvaan tällaisen voimahahmon, joka on vahva. Sua itseäsi vahvempi, niin se tuo semmoisen tietyn fiiliksen, että hei, että nyt mä voitin tai että mä saavutin jotakin sillä kuvalla, kun sen sain.
Ettei se pelästy.
Folkloristi Henni Ilomäki, kerro karhun synnystä.
Karhun synnystä. Jos ajatellaan sellaista kaikkein vanhinta mytologista käsitystä karhun synnystä, niin kyllä karhu silloin oli syntynyt taivaalla, otavaisten olkapäille. Sieltä laskettu maahan kultaisessa kätkyessä. On ihan selvää, että ihmiset eivät niin kuin pitkiin aikoihin oikeasti ajatelleet näin. Mutta he tunsivat tämän myytin. Ja se on tietysti värittänyt sitä positiivista mielikuvaa, mikä ihmisillä karhusta saattoi olla, joka sitten saattoi yhdistää karhun metsään, metsän kuninkaaseen. Mutta sitten kun haluttiin kun karhua rangaista sanoilla, kun se oli esimerkiksi raadellut karjaa, tai pelotella karhua pois karjan kimpusta, niin voitiin esittää myöskin semmoista pejoratiivista syntyä, jolloin karhu oli syntynyt maan navoilla suomättäiden seassa. Eli tämmöinen niin kuin myytti, karhumyyttikin oli riippuvainen siitä yhteydestä, jossa sitä käytettiin.
Esa Mälkönen.
Jos ajattelee niin kuin karhua tai sutta, että mikä menee ihmisen niin kuin pelkäämään niitä tai ajattelemaan, että niissä on jotakin ihmeellistä tai muuta, niin luultavasti juontaa siitä, että ihminen niin kuin heti kun kohtaa jonkun, joka on sitä vahvempi tavallaan fyysisesti, esimerkiksi karhun tapauksessa, suden tapauksessa, jos susi on laumana, niin pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä niin kuin ihminen ilman aseita tai muita vastaavia välineitä niin pystyy tekemään. Ja silloin niin kuin tavallaan syntyy alitajuna sellainen tietynlainen pelko siitä, että hei, toihan uhkaa mun olemassaoloa, että se on vahva, vaikka todellisuudessa esimerkiksi tänä päivänä niin kuin karhujen määrä on niin pieni tai susien määrä vielä paljon pienempi, että todellista uhkaa ei ole olemassa, mutta se on ihan alitajuinen, joka on kehittynyt ehkä satojen ja tuhansien vuosien aikana, että on ollut joku peto, joka on, tai joka voisi olla vahvempi kuin ihminen, jos niin kuin tasapäisesti kohdattaisiin. Hyvin harva niin kuin luontokuvaajista pelkää. Minusta itse olin ensimmäistä kertaa, kun olin karhuja kuvaamassa ohutrakenteisessä kojussa, niin kyllä silloin ensimmäisen yönä, kun ensimmäiset karhut tuli siitä hyvinkin läheltä ohitse, niin sitä miettii, että tuo karhuhan pystyisi yhdellä kämmenen lyönnillä niin hajottamaan sen kojun ja muuta. Mutta sitten se on jännä juttu, että kun siinä muutaman tunnin on ollut, niin sitten tulee sellainen valtava rauha. Ajattelin, että ei näe kyllä mitään pahaa mun tee. Että se, niin kuin se näkeminen niin kuin rauhoitti sen täysin, että hei, että tässä nämä on ja on ne valtavaa isoja ja muuta, mutta se, että silloin kun se on jossakin kaukana tai pimennössä tai vaan kuulee, niin se pelkoefekti on olemassa ennen kuin sitten näkee. Eli sen jälkeen niin on ollut tunne, että ei ikinä, jos karhu tulee vastaan tai susilauma tulisi vastaan metsässä, niin ei ole pienintäkään tunnetta, että pitäisi pelätä tai vastaavaa, vaan se niiden näkeminen ja kokeminen niin kuin tasapainotti sen tilanteen, että nythän me ollaan tässä ihan samassa asemassa, osa luontoa, niin kummatkin.
Taiteen tohtori Juha Suompää, erämaa ja karhu ja susi, ne ovat aika keskeisiä luontovalokuvan kuvauskohteita.
Joo, pohjoisen pallonpuoliskon lajeina suuret pedot on ollut tietysti monella tapaa merkittäviä. Nehän näkyy tietysti tiettynä symboleina yhä edelleen nykykulttuurissa vahvoina jääkiekkojoukkueissa, missä vaan oluessa ja niin edelleen aika maskuliinisissa rooleissa. Ja ne on aina ollut tärkeitä aihepiirejä ja tietysti sen takia, että niihin investoituu niin paljon kulttuurisia merkityksiä, toisin kuin joihinkin sokeritoukkiin tai johonkin mitättömiin meidän mielestä kulttuuristi mitättömämpiin lajeihin. voisi ekologisesti olla paljon tärkeämpiäkin kuin karhu ja susi, mutta niihin tosiaan kiteytyy niin paljon monenlaista kulttuurista ylijäämää ja sellaiset lajit on tietysti luontokuvaajien näkökulmasta kaikkein tärkeimpiä ja luontokuva on aina kulttuurinen konstruktio ja kulttuurinen rakennelma ja tämä karhun ja suden rooli ja niiden tärkeä rooli luontokuvassa aina vuoden luontokuvakilpailussa ja monissa dokumenteissa niin aina niitä kärkiaiheita niin paljastaa sen, että luonto on kuitenkin kulttuurinen ilmiö mitä suuremmassa määrin, varsinkin valokuvissa. Suuret pedot on luontokuvassa ollut tietysti myös sen takia tärkeä, että kun niitä niin harvoin on mahdollisuus nähdä livenä, niin luontokuvalle on ihan erityinen rooli avautunut tätä kautta tuoda ne meidän olohuoneisiin ja lauantai-iltojen monitorien ääreen ja viedä meitä virtuaalisille luontokuvaretkille ilman, että vettä sataa niskaa ja täytyy palella ja pelätä sitten ihan oikeasti siellä mettässä. Mutta kun miettii sitten sitä, kuinka meidän urbaanien luontoyhteys on sitten luontokuvien kautta vahvasti rakentunut, niin on viitteitä siitä, että luontokuvaus on eräänlaisen karhun palveluksen myös tehnyt luonnolle, jossa se luonto, mitä me luontokuvissa nähdään, niin ei vastaa sitä luontoa, mikä tuolla mehtässä on. Että siellä meidän käsitykset suurista pedoista on jossain määrin myös dramatisoituja. Ja mä tunnen paljon ihmisiä, jotka oikeasti pelkää sitä, että voiko lapsia laittaa tuonne koulutielle ja niin edelleen. Että voiko turvallisesti mettässä enää kulkea, kun siellähän on niitä suuria petoja. Kun oikeasti faktojen näkökulmasta, niin täitähän pitäisi pelätä ihan oikeasti tilastollisesti.
Punkkia.
Punkkia. Se vasta vaarallinen onkin.
Henni Ilomäki, lähdetään nyt sinne piilokojuun. Karhua kuvaan odottavan miehen ajatuksiin.
Voisin kuvitella, että siinä tapahtuu jotakin samanlaista kuin on tapahtunut aikanaan metsässä, kun ihminen on kohdannut karhun. Ymmärtääkseni siellä piilokojussa kuitenkin niin kuin toivotaan, että karhu tulisi mahdollisimman lähelle ja jopa, että siihen saisi sen kasvokkain kontaktin. Ja jos ajatellaan semmoista arkaista metsästystilannetta, puhun nyt semmoista pyyntikulttuuritilanteesta, jolloin ihminen, hämäläinen, karjalainen, savolainen metsästä ei välttämättä ollut edes karjanhoitaja, vaan nimenomaan metsämies. Kun hän kulki metsässä, niin hän oli metsän armoilla. Hän oli tasaveroinen karhun kanssa. Hän oli semmoinen luonnollinen luontosuhde. He kuulivat samaan reviiriin. Mutta koska metsästäjä liikkui siellä karhun reviirissä, niin hänen piti noudattaa karhun lakeja. Ja tällöin heidän kohtaamisensa myöskin oli erilainen tasaveroinen tilanne. Voidaan ajatella, että karhua ei alun perin tässä tilanteessa edes, ehkä ei ollenkaan tavoitettukaan mitään syötävää riistaa, koska yksinä liikkuva karhu oli niin jotenkin sellainen metsää symboloiva, metsän olemusta vastaava eläin, että sitä ei ajateltu ruokana. Jopa niin, että se karhun peijäissä myöhemmin karhulihaa kyllä syötiin, mutta se oli riittiruokaa. Sitä syötiin siinä rituaalissa. Se ei ollut mitään sellaista niin kuin jänispaistia. Peurahan oli selvästi tämmöinen niin kuin ravinnoksi metsästetty eläin. Ja siinä tilanteessa, jolloin metsästäjä oli kohdannut karhun, nähnyt sen kasvokkain, oli tapahtunut jotakin heidän välillään. Jotain tällaista ehkä siellä piilokojussa tavoitellaan.
Toisin sanoen arvelet, että jossain meidän atavistisessa muistilokerossamme niin tämmöinen käsitys karhusta elää yhä.
Tuskin näitä kertomuksia ja tavallaan tämmöistä tietosisältöä siellä ei varmaankaan ole, mutta kun ihmisen mieli on niin merkillinen mosaikki, niin ties mitä tällaisia kompleksisia viestimurusia siellä tajunnassa on. En ole tämän asian asiantuntija, että en mitenkään pysty sitä analysoimaan, mutta tätä tietoahan meillä on olemassa näistä vanhoista asioista.
Toi, mitä puhuit karhun kohtaamisesta, niin se tuo niinku mielenkiintoisen näkökulman myös tähän kuvaamiseen, että jos karhu on ollut tasaveroinen, niin sitten karhu on ikään kuin antautunut saaliiksi ja kuvaajahan odottaa sitä samaa.
Niin, tämä on aika mielenkiintoinen ajatus sillä tavalla, että tähän vanhaan pyyntikulttuuriinhan liittyy nimenomaan se ajatus, että riistaeläimen saaliksi saaminen perustui sopimukseen. Metsästäjä anoo loitsuillaan metsänhaltijaa, metsää, mahdollisesti karhua, antamaan saalista. Ja kun sitten karhu saadaan saaliksi, niin sillä voidaan peijäisvirsissä lukea, että itse antaudut saalisi, itse puhkot marjaisen mahasi mättääseen. En minä sinua tappanut. Itse tulit. Meillä oli sopimus.
Luontovalokuvauksen harrastaja Sinikka Jauhiainen. Sulla on takana ensimmäinen kokemus piilokojusta, jossa olit karhuja katsomassa.
Joo, tuolla Kainuussa oltiin kattelemassa karhuja ja oltiin semmoisessa piilokojussa. Mutta ehkä se oli semmoinen turistikoju. Mulla on piilokojusta vähän semmoinen, oli sellainen vaikutelma, että se olisi niin kuin enemmän semmoinen metsänen, hämyinen piilokoju. Oikea piilokoju. Mutta tuo oli semmoinen turistikoju.
Niin, ehkäpä turistikoju voi sanoa. Sehän on Kainuun matkailulle aika tärkeä asia. Mä oon ymmärtänyt, että olisiko siellä 5000 turistia vuodessa, jotka tulee näille kojuille eri puolilta. Suurin osa on kai ulkomaalaisia.
Oli ulkomaalaisia, joo. Ja sitten niin, mitä ne sanoi, että koululaisryhmiä käy siellä. Ja se on koululaisille semmoinen opinpaikka myös sitten siitä, että mitä kaikkea luonnossa voidaan nähdä. Että kyllä se niin kuin niille on semmoinen aidon tuntuinen elämys.
Minkälainen se oli kuvauskokemuksena sulle?
Se oli aika mielenkiintoinen kyllä silleen. Mutta sitten mikä siellä oli, niin siellä oli tuo merikotka, joka minua viehätti niin kuin oikeastaan vielä enemmän kuin ne karhut. Tai ainakin yhtä paljon.
Minkälaisia karhukuvia sait otettua sieltä?
Aika hyvin, silleen suhteellisen lähellehän ne karhut tulee sieltä, että kun piilokojusta katselee, niin pystyy kyllä tarkentamaan ja saamaan aika hyviä kuvia. Mutta kyllä jotkut karhut kävi aika nopeasti siinä, että se oli tosiaan sellainen ruokintapaikka niille sitten järjestetty sellainen, johon tuotiin ensiksi ruokaa niille ja sitten tosiaan niin meni nämä porukat sinne kojuihin ja sitten ruvettiin odottamaan, että tuleeko karhuja sinne. Ja niin ne oli aika lähellä se alue, missä oli näitä ruokintapisteitä niillä sitten.
Koitko siinä elämyksellisesti jotenkin jotain jännittävää?
Onhan se, kun karhu näkee silleen suhteellisen läheltä. Ja sitten kun mentiin sinne sellaista polkua pitkin, niin siinä polulla oli ihan karhun tassun jälkiä painautunut siihen. Niin on mahtavan kokoisia kyllä, että sinne mittailtiin vähän niitä. Ja sitten kun pääsi läheltä näkemään, että se oli semmoisia iso karhu ja sitten semmoinen pikkukarhu. Että ne koko erot justiin kanssa sitten, niin on se aika huikea eläin.
Luontovalokuvaaja Pertti Turunen, minkälaisia petokuvauskokemuksia sinulla on?
Kyllä täällä tuli lähes 10 vuotta täällä pohjoisessa Kessin erämaassa tuli kuvattua karhuja. Ja onhan se mielenkiintoista. Kuvauskoppi oli hyvin kaukana siinä lähimmältä tieltä, puhumattakaan lähimmästä asutuksesta, johon oli matkaa 20 kilometriä. Ja siellä tuli useitakin päiviä vietettyä ja karhu oli se kohde, mitä siellä, ja niitä kävi siinä jo useampiakin sitten. Et kyllä se mielenkiintoista on, mutta ja viime kesänä tuli jo tuolla Lentiirassa taas veresteltyä vähän muistoja, siis oikein tämmöiseltä viralliselta karhukuvauspaikalta, joka on yhdellä tutulla siellä, ja siellä tuli kuvattua ensimmäisen kerran ahmakin sitten. Mutta ongelmahan on täällä tietysti se, että mikä on ymmärrettävääkin, ollaan poronhoitoalueella. Ja kyllä mä ymmärrän, että poromiehet vierastaa sellaista ajatusta, että tänne tuodaan sitten jotakin ruokaa ja kerätään niitä karhuja yhteen. Vaikka sekin, tämä Kessissä tapahtunut kuvaus, niin se vähän herätti ristiriitaisia. Poromiehen paikallisen jonka palkisen alueella oltiin, niin hänen mielestään siellä ei niin kuin poroja kyllä kadonnut karhujen suihin, että voisiko jopa ajatella niin, että kun karhulla on muuta syötävää, niin... Mutta kyllä minä näen sen ristiriidan, että siinä on epäilyksiä puolin ja toisin. Olisihan se sitten taas niin kuin matkailullisesti, jos joku tekisi sitä ihan matkailumielessä, niin kuin tehdään tuolla Kuusamon ja Kainuun alueella ja siellä tehdään hyvinkin paljon, niin... Täällä se nyt on hiljentynyt joka tapauksessa, että täällä nyt ei tietääkseni kukaan ainakaan virallisesti tee sitä.
Minkälaisia ennakkojärjestelyjä ja milloin tämä tapahtui, tämä kun Kessillä olet kuvannut?
No siitä on parikymmentä vuotta lähestulkoon aikaa. Siellä oli hirviä, auton alle jääneitä hirviä, mitä sinne tuli vietyä. Lehmiä, jotka oli kuollut siihen aikaan, pystyi käyttämään lehmiäkin. Ennen kuin nämä EU-direktiivit, tuliko ne jonkun hullun lehmän taudin kautta tai jostakin muualta, ennen kuin ne vaikutti. Porojakin oli, saatiin ihan auton alle jääneitä poroja ja tällaisia. Ja talvella vietiin kelkoilla niitä sitten ja sitten keväällä alettiin tämä kuvaustoiminta. Että kyllähän se aika työllistä hommaa oli, että kyllä siinä sai talvella, mutta ihan mukavaa. Ja ennen kaikkea itse pidin siitä, että kun sai seurata, että onko ne samat karhut tulossa sitten seuraavana vuonna. Ja monta kertaa ne olikin ne samat karhut siellä. Että ehkä siinä tuli vielä semmoinen pointti, huomasin, kun tunnen näitä karhunpyytäjiä, että näillä karhunpyytäjille tuli vähän semmoinen tunne, että ehkä se vaarallinen peto, joka siellä metsässä on, niin nyt sitä ruokitaan ja siellä vieressä puuhastellaan ja kuvataan, niin ymmärsin ainakin joidenkin mielipiteistä, että se nyt ei välttämättä aina ollutkaan niin kiva asia heidän mielestään.
Mikä oli perustelu?
No perustelu oli varmaan se, että karhuaan koettiin ja koetaan vieläkin monin paikoin hyvin tuommoiseksi vaaralliseksi, joka on uhka ollut ja se on kai meidän geeneihin jopa piirretty meidän suomalaisten se karhun petomaisuus. Ja sitten kun luontovalokuvaajat alkaa puuhastelemaan ja mienille ruokaa ja kohtaa niitä kävellessä siellä ja ei mitään tapahdukaan, luojan kiitos, ainakaan tähän mennessä on tietääkseni luontokuvaajille tapahtunut, vaikka niin paljon värkätään niiden kanssa, niin ehkä siinä vähän se kauhea karhun maine ja ehkä se vähän meni sitten se tämän karhunpyytäjätkin kokivat, että nyt ne leikkii niiden kanssa, jota he urhoollisesti pyytävät, vaikka kyllä mä nyt ymmärrän ja hyväksyn karhun pyynnin, koska sillä pystytään tietysti rajoittamaan näitä karhumääriä. Ja etenkin täällä poronhoitoalueella se varmasti on ihan asiallistakin.
Minkälaisesta tunnelmasta oikeastaan on kysymys? Mun on ehkä vähän vaikea ymmärtää, että voisiko olla niin, että niin kuin näiden petokuvausten kohdalla, niin toteutuuko siinä kuvatessa joku tavallaan niin kuin metsästysajatus myös?
No kyllä itse ennen paljonkin olen metsästänyt ja ase oli aina mukana. Nyt alkaa muuten vettä satamaan, että tämä on aika kivan näköistä, kun on välillä sateenkaari taivaalla ja sininen taivas. Ja nyt tulee tämmöinen sadepilvi ja pikkusen rapisee vettä. Mutta niin kyllä mä koen yleensä tuo valokuvauksen, se on vähän niin kuin metsästämistä. Sillä lintuja kuvaan jonkun verran ja yleensä mitä tahansa tuolla kuvaa, niin kyllä se on vähän samanlaista pyytämistä ja väijymistä ja sitten sen saaliin saamista, kun saa sen hyvän valokuvan. Ja petokuvauksessa tietysti sama ulottuvuus on varmaan siinä, olkoonkin, että sehän nyt tapahtuu sieltä kojusta ja hyvin turvallisissa ympäristöissä ja kaikki on järjestetty, mutta tuommoinen kun kulkee tuolla kameran kanssa ja kohtaa jonkun nopean tilanteeseen ja saa tehdä niin sanotun heittolaukauksen sillä kameralla ja sitten jos se vielä onnistuu, niin se on hyvä. Ei veri, ei lennä, mutta jää sitten semmoinen ikuinen muisto siitä, taikka ainakin niin kauan kuin se digitaalinen tiedosto säilyy.